Blízká setkání na dvojce.
Dnes s hercem Lukášem Hejlíkem. Ahoj.
Ahoj.
Přeju ti krásný den.
Děkuju.
Podle taky. Úsměvu vidím i pod tou rouškou, že se usmíváš, takže je ti dobře.
Svítí mi oči, takže se usmívám. Jo, jo.
Ale včera si konkrétně zažil nějaký zvláštní neurologický vyšetření po telefonu. Co si nedovedu představit.
Já i představil jsem typ, který netelefonuje 5 let. Já nejsem schopný, ani vaše produkční se mi nemohla dovolat. Já prostě už jenom posílám e-maily a jsem na tohle takový zvrhlej, tak jsem měl včera spoustu těch telefonů. Všechno to byly ty schůzky, které jsme si prostě udělali po telefonu a i neurologické vyšetření šlo udělat po telefonu a bylo to docela jako v pohodě.
Jak to je? Přece neurolog musí poklepat, říkat.
No nic, tak nebyl jsem poklepán, ale ležel jsem u toho doma a bylo to příjemný. Ne, tak,
takže jsi jenom konzultoval nějaké pocity.
Naopak, já s tou neurologkou z Brna, i přesto jsem s ní telefonoval z Prahy, se vždycky hrozně zakecám, tak mám pocit, že jsme dokonce po tom telefonu byli věcnější, než když jsem u ní v ordinaci. Je tam fronta jako prase na chodbě a já se s ní zakecávám tak dlouho, že pak mám výčitky, že tam čeká tolik lidí.
Teď určitě na jednoho posluchače zajímá, jaké máš neurologické problémy.
No, mám migrénu s aurou, což je poměrně docela běžná diagnóza. Bohužel je to prostě diagnóza, takže to není moc na něčem, co bych mohl pracovat. Dají se sledovat takové příznaky, jako třeba málo spánku,
nějaký nervový vypětí,
prudký kafe, málo vody a přesně záblesky světel, takže ani tyhle vaše studiové světla mi nedělají zrovna teďka dobře.
Tak my je zhasneme, dobře.
Ne,
ale zase určitě naše posluchačky se na tebe rádi podívají, i když máš tu roušku. Máme druhou vlnu pandemie, jak to prožíváš?
No tak...
Znova vlastně tu další jako vlnu. Už, nebo jak... srovnej ty dvě takhle.
A tak tam asi každý pochopil, že to není takový, nechci říkat veselý, jo, ale na jaře já jsem sledoval a samozřejmě jsem se snažil nějak i aktivně pomáhat v těch oblastích, ve kterých působím. Člověk sledoval takový ty boje, takový to, co kdo kreativně vymyslel a jak na to trošku vyzrál a bylo to vlastně jako hezký zaprý to semknutí lidí, taková ta solidarita, ale i ta kreativita v tom. A že se to celý dalo uchopit, a teď já samozřejmě, protože mám, a ty už to řekla v úvodu, hodně blízko k těm restauracím, tak hodně mluvím za tenhle segment, tak tam viděl člověk nějakou i naději a zůstal v kontaktu s těma fanouškama. Mimochodem taky všichni vařili a
jídlo. Ty jsi údajně jezdil kurýrem, nebo jsi
já
nějak
taky,
rozvážel?
A že rozváželi kafe i do nemocnic a teďka je úplně vidět ta druhá vlna, kdy ty nemocnice jsou na tom asi 60krát hůř,
ale už jim někdo
kafe nevozí.
A čím to je?
No, protože teďka už ty podniky jako jedou opravdu v oholý přežití. Jo. Takže zatímco prostě tehdy říkali OK, musíme to vydržet, tak teďka nevědí, co vlastně musí vydržet. A to se v podstatě týká všech a nás kultury taky. No. Protože já jsem v takových segmentech, který vždycky dostanou na hubu jako první.
Já jsem si říkala, že zrovna to jsi vymyslel vlastně, nebo jsi tak hodně jako kreativní a evidentně takový workoholický typ. Bych
asi
řekla,
jo,
že pořád něco potřebuješ dělat.
To bude další diagnóza.
Protože
no,
i kdyby jsi vlastně odpočinul například první vlně, aspoň by si byl třeba s rodinou, tak si prostě nelenil a jezdil si tedy kurýrem, nebo si byste
nějaký... byl jsem doma, byl jsme na chalupě a bylo to jako skvělý. I jsem spal docela dlouho, žádnou migrénu jsem během karantény neměl a dělal jsem určitě věci, na který jsem buď předtím, buď ten čas ne, že neměl, ale nedokázal jsem si ho tak intenzivně najít. A zrovna ten čas s tou rodinou, to bylo samozřejmě jedna z věcí. A to bylo skvělý. A myslím si, že to se děje i teď, pochopitelně. Ale do toho prostě nějak dál podnikám, aspoň ve sféře svýho vlivu, dělám prostě to, co dělat můžu. Takže samozřejmě teďka už to není taková jako optimistická, euforie. Jako nevíme, na co moc čekat, jako světlo na konci tunelu úplně jako není, ale zase na druhou stranu já se k tomu snažím přistupovat tak, aby to nebylo jako čistě sobecký přístup, protože hele, v tom průšvihu je vlastně jako celý svět, takže si říkáš, OK, tak prostě je to tady a třeba na to budeme hezky vzpomínat. Jako když se bavíme o 17. listopadu, tak budeme prostě vzpomínat na covidový období.
Někdo hezky, někdo ne, samozřejmě, ale ty si určitě během té pandemie četl a k tomu se dostaneme za chvilku. Po písničce Tiny Turner, the best!
OK.
Posloucháte Blízká setkání na dvojice dnes s hercem Lukášem Hejlíkem. Lukáši, my jsme tady nakousli čtení knih. Ty jsi ale v létě vlastně vůbec neměl čas, protože jsi hrál.
Jo, jo. My už dokonce od 19. května jsme vlastně jako hráli první zarouškovaný představení.
To znamená, že jste měli roušky na sobě
diváci, jo.
Aha, to už jako bylo, to už bylo povolený potom.
To už bylo povolený.
Od června to šlo, ale v květnu
bylo to od 15. května povolený, jenomže že to se povolilo, že za týden to jde, ale jaký divadlo už by za týden mohlo hrát kromě nás?
No to určitě. Možná bychom to tvoje listování, takový unikátní projekt, mohli divákům nebo posluchačům vlastně představit, aspoň krátce.
Jo, jasně.
Protože pořád tady existuje někdo, kdo to pořád třeba vůbec neví, o co jde.
Ne, tak oni víc diváků mě o tom slyšelo mluvit, než to vždycky
zažilo.
Vidělo, jo, to je pochopitelný. Ale vlastně my děláme divadelní představení na základě nějaký knížky. Takže já třeba právě teďka čtu novou knížku Petry Soukupové, kterou teda úplně jako zbožňuji jako autorku, a u toho si představuju, jak by se to vlastně dalo zahrát. Pak si tu knížku vezmu, seškrtám ji a teď jako doslova seškrtám do takových 50 minut a pak prostě přijdu, vezmu si k tomu jednoho nebo dva herce, maximálně jsme tři, a zahrajeme vlastně ten příběh. Takže to není jako, že my z toho čteme zajímavé ukázky, jako
to, se stane.
To není jako recitace, jo? To je prostě opravdu hrozně akční a je to divadelní představení bez toho, že máme kulisy, protože to nechávám zase na lidech, jo? Tak jak když čteš knížku, tak ti taky vlastně ty kulisy. Já vždycky říkám dětem, když hrajeme ráno pro školy, hele, v tu chvíli jste vy největší režiséři. Vy si představujete, jak jsou ty kulisy, jak vypadají ty herci. Takže to je vlastně ta fantazie. A my vlastně kombinujeme tuhle fantazii ze čtení s iluzí divadla. A to je, myslím si, docela sugestivní na to, hele, když dokážeme vtáhnout do děje 130 puberťáků v tělocvičně na škole, tak,
no to,
tak to prostě funguje.
To mě právě na tom nejvíc zaujalo vlastně. Jsem si říkal, že to je samozřejmě bohulibá věc, kterou si vymyslel, nebo no, kterou jako děláš. Je to taková oživlá audiokniha.
Ale nás to i živí, abych řekl, na rovinu řekl, jo.
Jasně.
Je to bohulibý, jako určitě je.
Ale představuju si, nebo jsem i zažila takový ty vzdělávací programy pro děti, kde nás to jako děti moc nezajímalo.
Jo.
A když já jsem hrála pro děti třeba nějaký představení, tak došlo i na skobičky, jo, nebo na něco, co
jasně
se házelo. Tak jak je možný, že s tímto projektem vy, puberťáky, kteří nevím, jestli dneska čtou, spíš Instagram bych tak viděla, nebo jsou pořád na telefonech, jak jste to dokázali?
No přes Instagramy potom ale píšou, hele, tohle to byla nejlepší akce ve škole. takže, hele, chce to příběh, který je zaujme. Jo? Velmi často to není úplně doporučená četba, i když já bych hrozně chtěl jako něco z toho udělat. Ale prostě musí to být příběh, který je zaujme, stejně tak stvárnění, a je to kouzelný jako sledovat, jak se to z takový té nedůvěry dostane do situace, kde je tam třeba takový to ticho, víš, jak se vždycky v divadle říká, že ticho, že by padla almara nebo špendlíky, teď nevím přesně, jak to je, ale jo, a to je jako hrozně hezký a působivý.
No takže ty si přečteš rámcově třeba 40 stran, pak si to přečteš celý, z toho vycucneš něco, napíšeš ty dialogy.
Ne. Já vezmu tu knížku a opravdu ji škrtám. Tak jako když se, to znamená, že já prostě používám ty dialogy, jak tam jsou, používám i ty vypravické scény. Jenom prostě potřebuju, a teď je to technicky opravdu z 300 tisíc znaků, včetně mezer, to je takzvaně rozložená kniha ve Wordu, udělat 25 tisíc.
A to ti někdo pošle?
To děláme já. To mi posílá nakladatelé, velmi často už samotní autoři, protože oni samozřejmě chtějí, aby na to lidi chodili. Ono to takhle zní fakt bohulibě, ale ty lidi na to chodí. Ale zpravidla to je tak, že kdo přijde, tak vlastně pochopí, že to není moc kožený, že to jako je fakt docela uvolněná
ale
věc.
Ale ty si řekneš, potřebuji jednu ženu, dvě ženy, jo? Nebo máš tým, který je celý ty leta stejný?
A ten vlastně, kdo dělá tu úpravu, tak je v tu chvíli takový rejža, protože už vlastně tím úpravou toho textu si říká, jasně, tady to zvládnem ve dvou udělat. To zvládne ne, tady musíme být tři. Jo? Takže už ten, kdo to upravuje, a to jsme jenom já a vlastně další můj kolega. To děláme jenom v listování dva, i přesto, že těch herců nás tam asi 8, co se střídáme. Takže to je na tom to nejtěžší. Jako na tom je nejtěžší ta úprava toho textu.
Neskutečně, já na to úplně koukám fascinovaně.
Ale ne, jako
to nedovedu představit toto všechno je, hrát třeba 8krát.
V divadle se tomu říká dramaturgická práce.
Jo,
a to je vlastně ono. Jako. Akorát já jsem tady i režisér, herec, řidič, manažer, prodavač a ještě principál.
A někdy i divák.
Jo, na začátku to tak bylo, když chodilo 6 diváků a 3/4 z toho byly naše rodiny.
A teď se to samozřejmě zveličilo, teď už máš teď jako vazby i na školy třeba, nebo jezdíš někam dvakrát.
My hrajeme vždycky večer, každou tu knížku, kterou vezmeme, tak s ní objedeme turné a to je třeba 40 věrných měst. A a ty vztahy jsou skvělý. Ale bacha, to je v Národním divadle v Brně, ale zároveň je to prostě v kavárně, já nevím kde, jo. A nebo to je v knihovnách, jo. Nám je vlastně jedno. My když se domluvíme spolu, tak můžeme začít tady na chodbě hrát, jo.
Takže tak jo.
Nevím, co by to mohla ještě Bulka řek, ale a Honza Čenský, který jsme tam potkali. Ale...
No, máš tady, myslím, spoustu herců. Dobře, okay. O listování budeme pokračovat.
Ale herci nejsou dobrý diváci.
Kristýna dospívala na dvojice, posloucháte Blízká setkání s Lukášem Hejlíkem a my jsme zabořený do listování, do jeho unikátního projektu a dostali jsme, nebo chtěla bych se dostat vlastně k tomu, že ty si říkal, že vlastně takhle nastuduješ jednu hru, to už jsem pochopila, a jezdíš s ní turné, vlastně, no. By se dalo říct. Hraješ 8krát třeba denně?
V extrémních případech máme třeba 4-5 dopoledních představení a teď se bavíme o normální situaci, která kdo ví, jestli bude. A pak máme třeba představení pro družinu a dvoják nebo troják večer. Takže rekord je 9.
Já jezdím hodně na zájezdy, ale když si mi řekl, že během léta jste odehráli 90 představení nebo kolik, tak to mi přijde fakt jako hodně. Ale chci se zeptat i na Slovenskou republiku.
Jo, tam jsme kdysi hráli a teď už tam nejsme tak často, ale Bratislava byla jedna z našich stálých
scén. S českými knihami? Nebo jak to
s českýma a dokonce vždycky v říjnu, ale to to mělo být zase, 5. října jsem tam měl být. A to jezdíme vždycky až dozadu za Košice a teď jdeme Trebišou, Michálovce a takovýhle prostě
pořád
městečka.
Pořád jsou jednou knihou, jo? To je jedno zacelený turné, který
A nebo prostě ve stejném obsazení. Pokud jsem tam já s Herečkou Věrou, tak prostě to, co my spolu umíme a o co mají zrovna, tam to pořádají zrovna knihovny jako zájem. A ty slovenský děti jako skvěle. Jako
a vy máte teda nějaký, rozuměj. Jako, jestli to chápu správně, jako každý divadlo třeba repertoár 10 knih a s těma se jezdí, nebo jenom s tou jednou objíždíte celou tu republiku?
Právě přesně. My vlastně uděláme vždycky tejto turné, ten
blok. Odložíte tu starou.
Ale odložíme tu starou a vrátíme se k ní třeba za 6 let, protože za těch 6 let jsme začali hrát nově v Pelhřimově a v tom. A co je skvělý, tak vy jste taky vysíláte pro všechny diváky. Na nás je skvělý to, že pokud nás dneska teď poslouchá někdo z nějakého malého městečka kdekoliv, a já znám však úplně všechny městečka, tak ta šance, že hrajeme v okruhu 30 kilometrů kolem je docela velká, že my jsme fakt všude. Jezdíš na zájezdy a já jsem vlastně na zájezdě.
No jasně, ale já bych asi nedala tolik představení denně, mě to stačí jednou denně, ale ještě k tomu turné patří i to, že tam máš nějaké hosty, měl jsi neuvěřitelně zajímavý hosty.
Jo.
Řekni, kdo s tebou jezdí.
Jako z řad autorů?
No.
No jasně, tak my, když už třeba někoho hrajeme, tak se ho snažíme vzít s náma na turné. Teďka jsme byli odložili jsme turné Soběstačný, kde je Zuzana Dostálová. To je teďka třeba to, co my chystáme, což je profesionální hráčka na violončelo a napsala knížku Soběstačný, za mě jedna z nejlepších prost poslední doby. Ale z těch, jako jestli mám říkat třeba slavnější jména, Robert Fuljum byl s náma 4krát na takovým turné.
Právě, a to mi řekni, co on tam třeba dělá.
Hele, on
se jenom podepisuje, prodává knihy.
Takový šílenec, že že byl na všech těch představení, že jako na ně koukal a bacha, to bylo 59 představení za 28 dnů a jemu bylo v tu dobu 80. Dneska už mu bude 83-4 a neskutečný.
My jsme ho totiž potkali v Ostravě v hotelu. Aha. Říkali jsme si, co tady asi dělá, tak teď
tak
mi došlo, co
s náma,
asi určitě.
A to bylo, a on s námi jezdil hodně, ale to je prostě, on je Američan a je to profesionál, on jeho knížky vychází jenom v Česku. A
jsi říkal, že tady je slavnější než tam.
No, a oni se vlastně prodávají tady a on dělá všechno pro to, aby je prodal. Takže v tomhle jako, on je fakt jako profík. A on vždycky se dívá na to představení a pak jsme na konci měli takovou scénku s ním, která vlastně jako byla připravená, působila nepřipraveně a on v tom byl neskutečný profík.
Ale
on
vám nemohl vůbec rozumět, ne? To on už pak si nějak...
Ale docela, myslím si, že jo,
že
chápal.
Věděl,
jo, jo.
Tak v tom divadle určitě.
No, asi nejslavnější autor byl Dan Brown, který jako by viděl představení tehdy v Národním divadle. V Praze jsme to hráli jenom jednou a pak jsme byli na turné pochopitelně už bez něho. A popravdě on tady byl sbírat rešerže na knížku, kdyby byla i Praha a pořád nevyšla.
No tak to možná určitě tě čeká samozřejmě. My budeme pokračovat za chvilinku dál po písničce a já už bych se ráda dostala ke gastromapě, protože určitě i naše posluchače to velice zajímá.
Jsem rád.
Karel Gott zpíval písničku Zůstanu svůj, to Lukáš Hejlík určitě taky,
asi jo.
Se kterým si povídám a slíbili jsme si, že už teď nakousneme téma gastromapa, protože to je asi to, čím žiješ teď, i když listováním pochopitelně taky a mnohem déle.
A navíc to spolu souvisí.
To spolu souvisí.
Listováním je vyhání jako do těch krajů, že jo.
No ale jak je možný, že z herce se v podstatě stal nejvlivnější člověk v oblasti gastronomie, to mě taky fascinuje.
Občas mi píšou takový zrzení restauratéři nebo kuchaři. Jak to jako, že to posuzujete? Jste kuchař? Na to se vlastně ptáš.
No, v podstatě no, ano.
Ale zase jeden kuchař, který je skvělej v Praze, jmenuje se Pavel Bíček, tak mi říkal, Lukáš, já už tomu rozumím. Jasně, to je, vy to děláte pěkně. No to je asi jako kdybych já chodil hodnotit divadlo. A říkám, ano Pavle, ale pokud byste viděl 1600 inscenací, tak mám pocit, že už byste taky byl jako srovnaný. A nemyslím si, že divadelní recenzenti jsou jako herci. Jo, takže jako...
Ale v podstatě jde o tvůj subjektivní jako
naprosto,
dojem, že jo?
Je to
pocit,
moje to znamená... subjektivní hodnocení, ve kterém já se snažím objektivně něco říkat. Jo, ne, opravdu. Já už jako si uvědomuji ten dosah, takže a hlavně já to dělám jako pozitivní příklady. Já jako se po nikom nevozím, nechci nikoho ničit, pokud se mi něco nelíbí, já o tom vůbec nepíšu.
A nepíšeš ty špatný zkušenosti?
Ne. A já se, to je, proto takhle to vzniklo, já jsem měl na cestách s divadlem hlad a chuť a potěšilo mě, když jsem prostě někde v Šumperku našel něco, co mě vystřelilo a chtěl jsem to jenom někomu říct a takhle to vlastně dělám do dneška. Nikdo neví, že přijdu, něco si objednám, zaplatím, to tě musím hrozně furt říkat, že to zaplatím, protože to fakt platím.
Všichni mají pocit, že na tom jenom vydělá.
No tak, ale to je prostě, chceš herec, tak jako si žení říká, tak to někdo platí.
A vidíte rádi v těch restauracích? Teďko,
no,
teďko, protože už ten obličej
máš to znamená provařený. To se strašně změnilo poslední dva roky. Vidějí, někdy trošku jsou nervózní, ale z pravidla vidějí. Jako fakt to není žádný jako hrozný more, si kolem toho se nekonají.
Ale začalo to celý nějakým blogem, kde ty si to jako psal. Ty si prostě jezdil to listování, ano. Někde si se dobře najedl ano. A řekl si, tam jsem byl.
Jo.
Na této jedině třeba
jo, přesně,
i...
Přesně, velmi často. Ale je lidi nejradši, když najdeš něco nedostupného na malý vsi, kam ideálně nevede ani cesta. Mm-hmm. Ale ano, to je vlastně, já to furt píšu na svůj facebookový profil Gastromapa Lukáše Jihlíka a tam každý den těch už 7,5 let přináším jeden tip. Každý den je tam jeden tip. A to dělám prostě furt.
No, ale to už tady musí být mnohem déle, ale v té knize jich je 365 těch typů. Je
protože
to
tam tak? Jsem vyprofiloval takový, nechci říkat, že toto jsou nejlepší restaurace, ale tam jsou mý nejoblíbenější podniky, ale ze všech žánrů. Takže jak restaurace, tak bystra, kavárny, kam na burger, kam na rybu, kam, já nevím, s dětma, kam na hory, tematický, kam na snídaní a takhle. No.
Ale mě třeba říkala kamarádka, Lucie Benešová, může zveřejnit, je to herečka moje kolegyně, která je z toho úplně nadšená a v podstatě tím žije. Ona říkala, ty to vůbec nechápeš, to není jako, že tam je vyfocený jídlo, který on si vyfotil, dal to na Instagram. Tam je, že tam můžu dojet s vlakem, to je, ona si tam dává ty razítka podle toho a jede přesně. Si vlastně podle toho, je to náplně jeho života. Říká, strašně mě to baví, protože u toho je ještě nějaký výlet, kam ty doporučuješ třeba, co je kolem vidět a tak. A i příběhy těch lidí. A to mě zaujalo, že vlastně je tam třeba příběh, jak ti lidé začínali, jak to. A to teda děláš jak?
No to jsou ty příběhy. Jo, tak ano, pokud je to je na tom Facebooku, tak tam já jejich příběh neznám. Tam píšu nějaký moje dojmy z té návštěvy. Ale pro ty podniky, které jsem si vybral do té knížky, ty už jsem oslovil a sepsal jsem jejich příběh. A to mě připadá vlastně jako inspirativní, takže ta knížka je vesměs i motivační. Mm-hmm. Ale přesně si řekla ten rozdíl, protože já mám aplikaci, tu používá strašně moc lidí a ta ti na cestě, když budeš se zájezdem pomůže, aha, tak říká tohle bistro, jdu tam. Ale ta knížka je to, co říká Lucie, vlastně přesně, ona na ty cesty vlastně vyhání a motivuje na ně vyjet. A to se teda jako povedlo a v tomhle bych chtěl pokračovat.
Je to v podstatě normálně mapa.
No, je to opravdu gastromapa.
Je to opravdu mapa.
A tohle český léto, který bylo opravdu český, jasně ukázalo, že ty lidi pořád tu naši zemi úplně neznají.
Mm-hmm. Určitě se po písničce dozvíme, jestli ty umíš vůbec vařit. Před písničkou jsem slíbila, že od Lukáše Jihlíka se dozvíme, jestli umí vařit, když už tady napsal knihu gastronomickou gastromapu.
Moje žena by řekla, že neumí.
Neumí.
Ale umím trošku, jo.
A co máš rád, nebo co rád vlastně jíš?
No tak, no za prvý, já jim úplně všechno. Ale jako opravdu, kdybych já měl říct ty moje guilty pleasure, takový to, co jíš, když se nikdo nedívá, tak já jim vlastně úplně všechno. Asi jsem i schopný všechno ochutnat. A je to taková kliše odpověď, ale prostě když je zima, tak mám rád tučnější jídla, a když je květen, tak prostě se těším na zelenou stravu a na saláty a takhle. No na medvědí česnek.
Ale k tomu vaření, to jsme přeskočili k manželce, ale co teda rád vaříš?
Vařím rád, jako myslím si, že skvěle umím jako risotto italským způsobem. To je jednoduchý,
to
na to mám prostě kurz, jo, takže to je prostě pokud, jak by, a to se zase vrátím, že pokud moc neexperimentuju, tak se to dá. Ale teď jsem dělal, teď mi to na Instagramu zbořilo ten můj, tu mou zeď, teď dělal jsem buchtičky s krémem, takže buchtičky to bylo skvělý. No, ale skvělý.
A jakože jsi si upek ty buchty?
Jasně. S trochu dýně, takže byly takový žlutý a tak. Uhum. A lidi mi tam psali, já myslím, že jsou to hřiby. A mě strašně vykynuli. A bylo to super. A mimochodem i tohle z gastromapovýka sleduju, to je obrovský návrat ke školní kuchyni. Jo. Tyhle jídla se strašně vrací. Ale jako vařím, ale moje žena vaří skvěle. Takže, a ona, když jsem mluvil tady o školní jídelně a ty šlágry, to ona zbožňuje. Tohle je jako její strava.
Klasiku.
Jako tu klasiku, ale dělá to jako fakt dobře. A z dobrých surovin hlavně. Takže to ona si mě dobře doma vydržuje. A už mě, myslím, že od chvíle, kdy se v našem vztahu hodně emancipovala, už mě do té kuchyně moc nepouští.
Česká kuchyně, ale tak to znamená, že nejste úplně biorodiče, nebo jo?
Tak já už jsem i byl jednou biorodič.
Byl herec,
ale ne, to není. To naopak, když říkám z dobrých surovin, tak pokud je to v kvalitě bio, tak to žena jako kupuje v bio kvalitě. Mm. Tož neznamená, že to je chutnější. Mm-hmm. Jenom je ta surovina lepší a vyjadřuje to nějaký postoj k něčemu. Takže tomuhle já taky fandím. Ale jo.
Mm. A bude další kniha teda?
Bude a bude se víc věnovat i těm výletům. Tak jak jsi to vlastně zmínila, myslím, že to budou nové epochální výlety pana Hejlíka, tentokrát do nevím jakýho století.
A není to teda tak, že by si všechny ty výlety absolvoval se svým synem a se svou ženou? To ne.
Na začátku to tak bylo s ženou, ale přesně s příchodem syna už to nebylo úplně možné. Ale teďka je žena, protože ona je manažerkou těch dopoledních listování a teďka kompletně přišla o práci, tak mi zase zpátky pomáhá s aplikací s údržbou gastromapy a odpovídá lidem na zprávy a třídí mi texty, protože já už píšu do i hodně médií jako články. Takže s tím je dost a strašně za to děkuju, pomáhá.
Ty jsi velký milovník kávy.
Aha.
A jsi na ní trošku přísný.
Jsem.
A máš rád takovou tu... Jakou kávu máš?
Výběrová se jí říká.
Co to znamená?
Výběrová je, že tak, jak jsme se bavili o bio, tak tohle může být bio, ale je to ideálně prostě z jedné farmy a je to prostě a taky ideálně dobře zobchodovaná, ale především není to takzvaně směs, kterou nikdo nezná, která nemá označení a pak je strašně moc napražená pro to, aby tam člověk v ní necítil to nejdůležitější. A to je vůně a chuť.
Takže mlíko a cukr si tam nedáváš.
Ale může být.
Jo?
Jako já ne, ale jako to neznamená, že když si do toho někdo nedá jako dobrý mlíko, že ta káva přesto nevystoupí.
A kde jsi byl nejlepší v Itálii?
Ne. Ono to právě nemá moc k té Itálii blízko. Protože Italové jsou přesně ty, co to velmi praží na hořko, na víc jako intenzivní dojem, než na to, že by tomu nechali vyniknout, ale káva je ovoce. A to málo kdo ví vlastně.
To málo kdo ví.
Takže to se vlastně dělá z kávových třešní z těch pecek. Ale jo, to je strašně velký svět. To je strašně velký
svět. No a tak nechtěl bys být barista?
Nechtěl, já nechci mít svůj podnik, ale tak já obdivu. A tak teď se v téhle šílené době to ukazuje. Dneska jsem viděl krásný vtip. Taková dáma kouká na muže a říká, mám ráda odvážné muže. A on, mám restauraci v Česku. Třetí obrázek Polibek. Jo. Takže nechci mít restauraci, já jim teďka pomáhám, jak to jenom můžu dělat na gastromapě, na Instagramu a prostě kopu za ně.
No ale v té knize se kavárny teda neukazují. Nebo ty
jsou tam samozřejmě, hodně. Mám tam tak 70 kaváren z 365, protože i one velmi často vaří. A vůbec ono se tomu říká handlivě, říká se tomu taková ta hipsterská scéna, tak ona i dost ovlivnila ty restaurace, i ten jejich vizuál, i ten jejich přístup, který je velmi přátelský. Stojí to vlastně na přátelský bázi. A já si říkám, že to je přece hezký. Kdybychom teďka stáli jako národ na přátelský bázi, tak naše krize s covidem pomine možná dřív. To by bylo hezký.
Tak to je hezký konec tohoto vstupu. Děkuji ti, povídám si samozřejmě o blízkých setkáních s hercem Lukášem Hejlíkem. A samozřejmě herec Lukáš Hejlík. Lukáše, to by bylo v lednu 40 let.
Jo.
Zrovna takovýhle rok.
Jo.
Nějak
už... hezký, aspoň na ně budu vzpomínat.
Budeš na něj vzpomínat. A nějak máš sklon k nějakému bilancování, nebo pořád máš pocit, že jsi na začátku.
Já myslím, že chlapi to mají ještě 50. Přicházeli takový, a to už bych řekl, že ne s tou 40, ale už tak jako i rok předtím. Hele, my já teďka v listování o tom hraju knížku Bitevní pole, takže vždycky, když mi někdo říká, jak se máš, tak já říkám, přijď na bitevní pole. Mm-hmm. Ale ne, je to, jako cítím to, jasně, tak člověk jako si říká, tyjo, 40, to fakt není už jako sranda. Mm-hmm. Ale to není, že bych se necítil mladý, ale přišel jsem v kšiltovce. Ale jako zároveň už ví, že jsou věci, které jako nezvládne dělat. Ale proto jsem možná i tak činorodej, protože si prostě nikdy nebudu vyčítat, že jsem něco promeškal.
No, jsi hodně činorodej a právě máš na to podle mě docela cit, jako jeden z mála, že na co šáhneš, to ti jako jde.
A tak jsou, vidíš, vyšší moc, která to umí zastavit.
Tak máš něco v hlavě, jakým směrem třeba, nebo co by tě bavilo ještě teďko jinýho, i když tohle ti samozřejmě hodně zabírá času a teď zatím asi nemáš úplně čas na něco jiného, ale je možný, že tě začne bavit něco.
Jo, ale takový období jsem měl třeba kolem 30, kdy jsem zjistil, že dělám strašně moc věcí a ne třeba všechny dobře. Takže já jsem si prostě říkal, hele, budu se věnovat listování, já jsem odešel z divadla, pak jsem odešel ze seriálu. Mm-hmm. A všechno bylo jakoby vlastně na můj popud. A cítil jsem, že s tou gastromapou, že to vlastně jako má nějaký potenciál.
Prostě se uvidí.
A funguje to. A dobrý, já si spíš jako zakazuju projekty.
I když vlastně se celou dobu bavíme o listování, o gastromapě, o tvém životě, ale stále na začátku každého vstupu říkám, že jsi herec.
Jo, pořád snad ještě jo.
Takže se cítíš být hercem.
Já jsem teď dokonce točil film.
Tak a to mi řekni, co to je za film?
Deníček moderního fotra. Každý zná knížku, věřím, je to prostě obrovský bestseller, což znamená, že to je možná trošku předem odsouzený k tomu, pokud je vtipná knížka do kina, aby všichni říkali, no, knížka lepší.
No,
to je vždycky těžká bariéra.
Je to těžký.
A já doufám, že se to podaří. Jirka Mádl s Terezou Ramba Voříškovou tam mají hlavní role a já jsem tak jako s nima ta třetí role mezi nima tak trošku pobíhám a byla to pro mě hezká zkušenost, ale bacha, první, já jsem snad poprvé, že o tě točil film ve 40 letech.
No, tak je mezi tím rozdíl. Díl se tam čeká, díl se to svítí.
No, ale tak zase ty jsi zmiňoval seriál Terapie a ten si svítil a čekalo se dost, takže ten byl hodně filmový.
Protože byl z produkce HBO, tam je víc asi času ano. A ty jsi o tom zmínil někde, že tě tam nikdo moc nechtěl.
Jo, to bylo asi všichni
pětikolový
konkurs. Od maskérky po Karla Rodena mi všichni říkali, já teď, ale strašně nechtěli, ty si hrál tího Šklivce Kace. Ty prostě si přišel z toho odpadového seriálu a tady tě nikdo nechtěl. Promo tohohle seriálu stálo na tom, že tam budou neseriáloví herci. A to tam teda byl ještě Martin Hoffman, který byl v Ulici. Ale nějak mě tam dostal.
Pět kol, co se tam dělo pětikolovým konkurzem?
To bylo šílený. To bylo. Dokonce i když už jsem někoho vybrali, tak pak mi ještě volala producentka a říkala, stejně Lukáši, potřebujeme, abyste udělal takovej testovací díl a prostě nás přesvědčil, že umíte hrát. Jo, až takhle mi to říkali, jako bylo to jako dobrý.
To je šílený.
Ale mě to vlastně docela těšilo, protože to je takový, jako bylo to krutý, ale svým způsobem, kdybych je nepřesvědčil, tak mi to ani neřekli.
Mm-hmm. Tak abychom ten dnešní povídání měli shrnout, takže listování pokračuje, gastromapa pokračuje, tvůj blog pokračuje a možná bychom naše posluchače měli upozornit, že nezvedáš telefony a když s tebou budou chtít komunikovat, tak určitě ti mají napsat maily třeba.
Jo, a já vím, že ono všechno půjde, hele.
Já tomu věřím.
Ve chvíli, kdy nás něco nechali dělat, tak jsme to dělali.
Tak jo, moc děkuji, že jsi přišel. Hezký den.
Všem taky přeji hezký den.